ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწყები. რა გამოცდილება აქვთ ქალებს, რა საჭიროება და საზოგადოებაში დამკვიდრებული რომელი სტერეოტიპების დაცლევას ურთ?
ცნობიერებაც დაბალი აქვთ, ინფორმაციაც დაბალი
აქვთ. ხალხს მაინც არ მიქოვენ ამ როლში, უჭირს ქალის ამ კუთხით დანახვა.
რასაჩვენებს ბათუმის ერთ-ერთი მუნიციპალური სამსახურის აუდიტის დასკვნა.
მანქანების ოდენობა და ის საწვავი, რომელსაც სანდასოსთავება იყენებს, ფიზიკურად წარმოუდგენელია, რომ მანქანებში ჩაედიოს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებმა უკრაინაზე დრონებით, რაკეტებით და არტილერიით მორიგი იერიში მიიტანეს. განსაკუთრებით დაზრალდა ხარკოვის ოლქი. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, გასული ღამიდან ხარკოვის ოლქში საარტილერიო და საავიაციო შეტევა იყო 18-მდე დასახლებულ პუნქტზე. ქალაქ კუპიანსკში 2 ადამიანი დაიღუპა, ქალაქ ვოლჩანსკში 1. დაზიანდა სახლები, ადმინისტრაციული შენობები, საწარმოები და ელექტროგადამცემი ხაზები. ხარკოვის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით, სარაკეტო დარტყმა იყო ქალაქ ჩუგუევზე, სადაც დაჭრილია 5 ადამიანი, მათ შორის 2 ბავშვი. დაზიანდა 9 სართულიანი სახლი, მაღაზიები, სასტუმრო და 10-ზე მეტი ავტომობილი. დრონებით შეტევა იყო ოდესის ოლქზე. უკრაინის თავდაცვის ძალების სამხრეთის სარდლობის ინფორმაციით, დაზიანებულია ინფრასტრუქტურის ობიექტი, რომლის შენობა დიდი ხანია დაკონსერვებულია. უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის სამხრეთს და აღმოსავლეთ შეუტიეს 37 უპილოტო საფრენი აპარატით და 3 რაკეტით. სარდლობის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ოდესის, ხერსონის, კიროვოგრადის, ნიკოლაევის, ხერსონის და ხარკოვის ოლქების ფარგლებში 33 დრონი ჩამოაგდეს. რუსეთის ხელისუფლებამ დღეს განაცხადა, რომ სხვერპლი მოჰყვა ბელგოროდის ოლქზე უკრაინული დრონების შეტევას. ოლქის გუბერნატორ ვიაჩესლავ გლატკოვის ინფორმაციით, კრაივორონის რაიონში დაიღუპა 2 და დაიჭრა 1 ადამიანი. გუბერნატორის მტკიცებით, თავდასხმა 3 უპილოტო საფრენი აპარატით განხორციელდა. მანამდე გლატკოვმა გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ დილიდან რუსეთის საჰაერო თავდაცვის სისტემამ ბელგოროდის ოლქში 5 დრონი მოიგერია. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი არ არის დაინტერესებული უკრაინის რომელიმე ტერიტორიით, მაგალითად ყირიმით ან დონბასით, რადგან მისი გეგმა უკრაინის სრულად განადგურება. ამის შესახებ ზელენსკიმ განაცხადა იტალიურ ტელეკომპანია რაისთან ინტერვიუში. ზელენსკის თქმით, მხოლოდ რიტორიკაა ის, რომ პუტინი დაკმაყოფილდება ყირიმით ან დონბასით, რადგან მისი მიზანია უკრაინისთვის დამოუკიდებლობის წართმევა. რაც შეეხება ზოგიერთი ლიდერის მოწოდებას ომში პაუზის გამოცხადების შესახებ, ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ უკრაინას ასეთი გამოცდილება უკვე აქვს ყირიმის ოკუპაციის და დონბასის ნაწილობრივი ოკუპაციის შემდეგ და დღეს ომში პაუზის გამოცხადება ეს იქნება მხოლოდ პაუზა პუტინისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კონგრესს კიდევ ერთხელ მოუწოდა მხარი დაუჭიროს რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის სამხედრო დახმარებას და გააფრთხილა, რომ პუტინი უკრაინაზე არ გაჩერდება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სახელმწიფოში არსებული მდგომარეობის შესახებ კონგრესისადმი ტრადიციული მიმართვის პირველივე წუთებში ილაპარაკა უკრაინის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე და განაცხადა, რომ სურს კონგრესი გამოაფხიზლოს და ამერიკელი ხალხი გააფრთხილოს, რომ დემოკრატიას საფრთხე ემუქრება. თუ ვინმე სამ დარბაზში გონია, რომ პუტინი უკრაინაზე გაჩერდება, გარწმუნდებით, რომ ამას არ გააკეთებს, განაცხადა პრეზიდენტმა ბაიდენმა. მანხაზი გაუსვა, რომ უკრაინა ითხოვს არა ამერიკელი ჯარისკაცებით დახმარებას, არამედ იარაღს, რათა წინააღმდეგობა გაუწიოს რუსეთს და თუ გვერდით დაუდგებიან და საჭირო იარაღით უზრუნველყოფენ, უკრაინას პუტინის შეჩერება შეუძლია. President Biden's განცხადებით შეერთებული შტატები დარტყმის ქვეშ ვერ დააყენებს მთელ ევროპას. კონგრესში რესპუბლიკელების ნაწილის წინააღმდეგობის გამო ამერიკის შეერთებული შტატები ამ დრომდე ვერ ახერხებს უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად $60 მილიარდის გამოყოფას. პრეზიდენტმა ბაიდენმა კონგრესში გამოსვლისას რუსეთისა და ნატოს შესახებ განცხადების გამო გააკრიტიკა ექს-პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, ისე რომ მისი გვარი არ უხსენებია. ჯო ბაიდენის თქმით, აღმაშფოთებელი სახიფათო და მიუღებელია, როცა წინამორბედი რესპუბლიკელი ექს-პრეზიდენტი პუტინს ეუბნება, რომ შეუძლია გააკეთოს, რასაც მოისურვებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გულისხმობდა დონალდ ტრამპის მიერ თებერვალში ერთ-ერთ საარჩევნო შეხვედრაზე ნათქვამს, რომ წაახალისებდა რუსეთს და არტყას ამერიკის რომელიმე ნატოელ მოკავშირეს, რომელიც ალიანსისადმი არსებულ ფინანსურ ვალდებულებებს არასრულებს. მინდა პუტინს ერთი მარტივი რამ ვუთხრა: ჩვენ არ მივატოვებთ მოკავშირეებს, ჩვენ კეთს არ მოვუხრით, მე კეთს არ მოვუხრი, განაცხადა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კონგრესში გამოსვლისას. მისივე თქმით, პუტინი უნდა შეაჩერონ და თუ უკრაინას გვერდით არ დაუდგებიან, საფრთხეში აღმოჩნდება მთელი ევროპა და მსოფლიო. უკრაინის მხარდაჭერის შესახებ ბაიდენის სიტყვებს ფეხზე ამდგარი მტარს უკრავდნენ კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის და სენატის არამხოლოდ დემოკრატი წევრები, არამედ რესპუბლიკელების ნაწილიც. შეგახსენებთ, რომ 5 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების პრეზიდენტობის კანდიდატები დიდი ალბათობით კვლავ ჯო ბაიდენი და დონალდ ტრამპი იქნებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაერომ დღეს განაცხადა, რომ ქალებსა და მამაკაცებს შორის თანასწორობის უზრუნველყოფაში პროგრესის მიღწევა მთელ მსოფლიოში საფრთხის წინაშეა ომების და კონფლიქტების მომატების გამო. 8 მარტის ქალთა საერთაშორისო დღის გამო გამოქვეყნებულ სპეციალურ განცხადებაში გარეს ქალთა ორგანიზაცია ხაზს უსვამს, რომ ქალებს ყველაზე ძვირად უჯდებათ კონფლიქტები, რომელთა გაჩაღებაშიც არანაირი ბრალი არ მიუძღვით. გაროს მონაცემებით 2017 წლიდან გაორმაგებულია და ამჟამად 614 მილიონს აჭარბებს კონფლიქტის ზონებში მცხოვრები ქალების და გოგოების რიცხვი. მსოფლიოში ყოველ მეათე და საერთო ჯამში დაახლოებით 400 მილიონ ქალს აქვს ყველაზე დაბალი შემოსავალი, რომელიც მსოფლიო ბანკის დათვლით დღეში $2.15 ან უფრო ნაკლებია. გაერო მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდებს სახსრების ინვესტირებაში ქალების ინტერესთა შესაბამისად, რათა დაჩქარდეს ეკონომიკური ზრდა და უფრო თანასწორი საზოგადოების მშენებლობა. გაერო 8 მარტის, როგორც ქალთა საერთაშორისო დღის აღნიშვნა 1975 წლიდან დაიწყო, ორი წლის შემდეგ კი გენერალურმა ასამბლეამ წევრ სახელმწიფოებს შესთავაზა, რომ 8 მარტი ქალთა უფლებების დღე ყოფილიყო. ქალთა უფლებების დაცვა და გენდერული თანასწორობის მიღწევა დღესაც მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს როგორც გლობალურ, ისე ეროვნულ კონტექსტში, განაცხადა დღეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. უფლებადამცველი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ქალები ხშირად აწყდებიან ბარიერებს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ხდებიან გენდერულად მოტივირებული ძალადობის და ოჯახში ძალადობის სამიზნე, განიცდიან სექსუალურ შევიწროებას, მათ შორის სამუშაო ადგილებზე, და მათზე არაპროპორციულად აისახება სიღარიბის და სოციალური უთანასწორობის უარყოფითი შედეგები. რა გამოცდილება აქვთ თავად ქალებს, რა სჭირდება და საზოგადოებაში დამკვიდრებული, რომელი სტერეოტიპების დაძლევისკენ ისწრაფვიან, ამ თემას ახლა ქუთაისიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქალთა საერთაშორისო დღეს, რომელიც სოციალური და ეკონომიკური ჩაგვრისგან ქალების გათავისუფლების და პოლიტიკაში თანასწორ სუბიექტად ჩართვის იდეას უკავშირდება, რადიო თავისუფლებას, გამოცდილებას და საჭიროებებს უზიარებენ სხვადასხვა პროფესიის ქალები. ამბობენ, რომ თავისი საქმიანობით ცდილობენ დაამსხვრიონ დამკვიდრებული სტერეოტიპები და იპოვონ უკეთესი გამოსავლის გზები. ბიზნეს კონსულტანტი, ფემინისტი ქრისტინე მაღლაკელიძე მიიჩნევს, რომ თანასწორობით და თანაბარი შესაძლებლობებით ქალები მეტად განავითარებენ საზოგადოებას, რაც ყველასთვის სარგებლის მომტანი იქნება. ქრისტინეს პრაქტიკაშიც არის მაგალითები, როცა კაცები ქალებს თანასწორად არ აღიქვამენ.
ყოლია დამკვეთი, რომელიც მიყვება მის პარტნიორთან კონფლიქტის შესახებ და მეუბნება, რომ აი ქალია რა უნდა გავაგებინო, და ამ დროს მე მთხოვს რჩევას, როგორ შეიძლება ეს კონფლიქტური მდგომარეობა დაალაგოს მის ბიზნეს პარტნიორთან, და მე აღ
როგორც კრისტინე მაღლაკელიძე ამბობს, მამაკაცებს სხვადასხვა მოლოდინი აქვთ ქალი და კაცი ბიზნეს კონსულტანტების შემთხვევაშიც კი და მაგალითად სამშენებლო ობიექტის სარემონტო ხარჯების გასაცნობად კაცს მიმართავენ. კრისტინეს ქესის ნიშნით განსხვავებულ მიდგომებს საკუთარი არგუმენტებით უპირისპირდება. საზოგადოებაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპებთან უწევს გამკლავება პარტია ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ხათუნა არველაძესაც. როგორც ამბობს, სულ უფრო ცოტა ქალს სურს პოლიტიკაში ჩართვა, რასაც არაერთი მიზეზი აქვს, მათ შორის რთული ეკონომიკური მდგომარეობა, შემზღუდველი გარემო და საზოგადოება, რომლის ნაწილი დღემდე ფიქრობს, რომ პოლიტიკური საქმიანობა არ შეიძლება იყოს წესიერებასა და კეთილსინდისიერებაზე დაფუძნებული. ხათუნა არველაძის თქმით, ქალებში ნიჰილიზმს იწვევს ზოგადი მდგომარეობაც და კონკრეტული საფრთხეებიც.
ქალბატონთან საუბარი, სპორტის დირექტორია, რომელიც ძალიან აქტიურია და შეფავაზე მათზე წამოუსული იყო პოლიტიკაში. თუმცა იმოცემულობიდან გამომდინარე, რასაც ქვია სიტყვის ხარისხების შეზღუდვა, ნებისმიერი ხმამაღალი სიტყვა ოპოზიციურად განწყობილი შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაუჭირდეს სამსახურის დაკარგვით. ძალიან ბევრი მირჩევს იმოცემულობას, რომ იყოს დასაქმებული.
ხათუნა არველაძე მიიჩნევს, რომ წლების წინ დაწესებულმა კვოტირების სისტემამ პოლიტიკაში შედარებით მეტი ქალის ჩართვა განაპირობა, თუმცა ეს ტენდენცია აღარ გრძელდება. სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ლალი უშვერიცე გვეუბნება, რომ მოზარდებში უფლებებისა და ვალდებულებების აღქმის და ინფორმირებულობის დონე არასასურველია. მოსწავლეებს ძირითადად აქვთ ინფორმაცია უფლებების შესახებ, თუმცა ნაკლებად იციან საკუთარი ვალდებულებები და პასუხისმგებლობა. Педагогის თქმით, გოგონებისა და ბიჭებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა ძალადობის ერთგვარი პრევენციაც იქნება.
ცნობიერებაც დაბალი აქვთ, ინფორმაციაც დაბალი აქვთ. ძალიან ბევრი უმაყოფითი მანკიერი მხარეები გამოჩნდა ახლა. უნდა ვეღოლოთ, დავგმოთ, მაგრამ პრევენცია მიმაჩნია პირველას. ადამიანი იბადება ყველა უნიკალური, მერე გააჩნიოთ თუ რა საზოგადოებაში და რა ყოფაში უწევს მას ყოფნა.
Мультимедиа ჟურნალისტი თამარ ქავთარაძე, რომელიც წლებია ვიდეო ოპერატორის ფუნქციასაც ხშირად ითავსებს, ამბობს, რომ კამერით მისი დანახვისას ჯერ კიდევ უკვირთ ქალი ოპერატორი, თუმცა შემდეგ დადებით განწყობას გამოხატავენ.
მაგალითად, მისულვართ გადაღებებზე, მე და ჩემი კოლეგა იცით ქალბატონი და გვეკითხებიან, სად არის ოპერატორი, ანუ ხალხს მაინც არ ღიქოვენ ამ როლში, უჭირთ ქალის ამ კუთხით დანახვა, თუმცა შემდეგ იმასაც ვერ ვიწერო, ვთქვათ, როცა ჯე ან კამერა გიკავია ხელში, რაღაც უარყოფითი მოდის ადამიანებისგან, მაინც აგებითად ხვდებიან და ახასებენ.
თამარ ქავთარაძე დარწმუნებულია, რომ ქალებმა თავად არ უნდა დაიწესონ შეზღუდვები და საყვარელი საქმე აკეთონ. როგორც ჟურნალისტი ამბობს, დღეს 8 მარტი რომანტიზებული, დეპოლიტიზებული და კომერციალიზებულია, რადგან გამოეცალა მთავარი იდეა: ქალთა გათავისუფლება ისტორიულად განსაზღვრული პატრიარქატული წესრიგისაგან, რომელიც ქალთა დაქვემდებარებაზე და კონტროლზე დგას.
აკუდაის ჩვენი კორესპონდენტის თათა კაჭკაჭიშვილის რესპონდენტები საუბრობდნენ იმის შესახებ, ყველა მათგანი ქალია, თუ რა გამოცდილება აქვთ, რა სჭირდება და საზოგადოებაში დამკვიდრებული რომელი სტერეოტიპების დაძლევისკენ ისწრაფვიან. 8 მარტს ქალთა უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ღირსების მედლებით დააჯილდოვა ხუთი უფლება დამცველი ქალი. პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა, ფემიციდი არის პირდაპირ სირცხვილი ქვეყნისთვის და როცა ასეთ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება კულტურას, იდენტობას და ყველა ღირებულებას, რაც ჩვენ გვაერთიანებსო. პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა დღეს ასევე თქვა, რომ პოლიტიკასა და ეკონომიკაში ქალების მონაწილეობის დონე კვლავ დაბალია და რომ პოლიტიკაში ვერ მივახციეთ დღემდე იმას, რომ საქართველოს პარლამენტში მაგალითად ქალთა რაოდენობა გაიზარდოს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
Консмет программа «Сагамос Тависуплеба». ხარვეზების სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმასა და პრეტენდენტების შერჩევასა და შეფასებაში, თავისუფალი ფულადის აღსრების არასათანადოდ მართვა და სამსახურებრივი დანიშნულებით საწოვის ხარჯვის დადასტურების პრობლემა. ეს ბათუმის ერთ-ერთი მუნიციპალური სამსახურის აუდიტმა აჩვენა სხვა ხარვეზებთან ერთად. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნის დეტალებზე და ასევე ამ დასკვნით გამოწვეულ შეფასებებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა, რომელიც ბათუმის მერიის ერთ-ერთი სამსახურის სანდასუფთავების 2021-2022 წლების საქმიანობას აფასებს, საკმაოდ კრიტიკულია. აუდიტის თანახმად გამოვლინდა სისტემური ხასიათის ნაკლოვანებები სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვაში, პრეტენდენტთა შერჩევა შეფასებასა და სხვა სფეროებში. სანდასუფთავებამ სათანადოდ ვერ უზრუნველყო ვერც თავისუფალი ფულადის აღსრების მართვა, რაც დამატებითი შემოსავლის მიღებას უზრუნველყოფდა. ერთ-ერთი პრობლემური მხარე სატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯია. აუდიტის დასკვნით სანდასუფთავებაში არსებული შიდა კონტროლის სისტემა ვერ უზრუნველყოფს სამსახურებრივი დანიშნულებით საწვავის ხარჯვის დადასტურებას. შედეგად ავტომანქანებზე ექსპერტის მიერ დადგენილ ნორმასთან შედარებით ზედმეტად ჩამოწერილია არანაკლებ 157,760 ლიტრი საწვავი. უსასყიდლოდ თხოვების ფორმით მიღებული ავტომანქანების სამსახურებრივი საჭიროებისათვის გამოყენების დადასტურების გარეშე ჩამოწერილია 84,727 ლიტრი საწვავი. ბათუმის საკრებულოს ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ აუდიტის დასკვნის ეს ნაწილი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე მიუთითებს, რადგან 2021 საარჩევნო წელი იყო. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი იმასაც ამბობს, რომ
მაგალითად დადექით პირველ სკოლასთან ან მეორე საჯარო სკოლასთან ან ნებისმიერ სხვა სკოლასთან და ყოველდღე ნახავთ, რომ ბათუმის წყლის კომპანიის ავტომობილით, სანდასუფთავების თანამშრომლების ავტომობილით, რომელიც აღარჩინოს ნათითვლებს, ბათუმის მერიის სამსახურების, სამინისტროების, შეტესების, აიტების მანქანებით თავიანთ ოჯახებს ემსახურებიან. და სად იხარჯება ეხა მითხარით ეს საწვავი? პირადი კომფორტისთვის მაღალჩინოსები იყენებენ.
ბათუმის აკრებულოს კიდევ ერთი ოპოზიციონერი წევრი, პარტია ლილოს წარმომადგენელი ბაჟა დარჩია გვეუბნება, რომ საწვავის ხარჯის დასაბუთება გამოწვევად რჩება არამხოლოდ სანდასუფთავების, არამედ მერიის სხვა სამსახურებისთვისაც. აუდიტის რეკომენდაცია კი, რომელიც ხარვეზის გამოსწორებას გულისხმობს, არ სრულდება.
უცხოები ასწავენ ავტომობილებში ბენზინს, რომელიც რეალურად არც კი ეტევა ამ ავტომობილებში, ანუ რომ გადავამრავლოთ მანქანების ოდენობა და ის საწვავი, რომელსაც სანდასუფთავება იყენებს, ფიზიკურად წარმოუდგენელია, რომ მანქანებში ჩაედიოს და ეს არის ხარჯი, რომელსაც ფაქტობრივად ვერ ასაბუთებს და რაში წევს ასე ვთქვათ სანდასუფთავება, ამ შემთხვევაში არ ვიცით. ხო, ეს წინა წლის აუდიტის დასკვნებშიც, ბათუმში, საჭარაშიც და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში ყოველთვის არის პრობლემა. რეკომენდაციების ნაწილი ყოველთვის არის ის, რომ ამ მიმართულებით დაიხვეწოს რაღაცაირად სისტემა, თუმცა მოხდა ჩიპირება ავტომობილების, მაგრამ უცხოები მაინც პოულობენ ქველებს კანონში.
ბათუმის საკრებულოში პარტია ლელოს წარმომადგენლის ვაჟა დარჩიას შეფასებით აუდიტის შენიშვნებს, რომ არ ითვალისწინებენ, ამას ისიც მოწმობს, რომ 2023 წელს სანდასუფთავებამ ხელმძღვანელობისთვის შეიძინა 205,000 ლარის ღირებულების ორი მსუბუქი ავტომობილი. ტენდერის პირობებით ავტომანქანები უახლესი და კომფორტული უნდა ყოფილიყო. ამ სამსახურს დარჩია იმის გამოც აკრიტიკებს, რომ განსაკუთრებით ზაფხული სეზონზე ვერ უმკლავდება ქალაქიდან ნარჩენების დროულად გატანას. შარშან საფხულში ბათუმის გარეუბნები და ნარჩენები რამდენიმე დღეში ერთხელ გაქონდათ.
კავშირი მაგ მიმართულებით, რაც მოდის ტურისტებისგან, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მოულელი ქალაქი განსაკუთრებით სეზონის დროს. ნაგვის გატანა არასწორ დროს ხდება, მანქანების ნაკლებობა, დიდი მანქანები სხვადასხვა ასე ვთქვათ ურბანულად დასახლებულ ტერიტორიებზე შესვლა და საცობების გამოწვევა ყოველთვის არის პრობლემა და ხარჯი იზრდება ყოველთვის და სამუშაოების ეფექტურობა ყოველთვის იჭლებს.
ბათუმის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან რეზო ხარაზი მიიჩნევს, რომ როცა მერიის დასუფთავების სამსახური მოგებას არამიზნობრივად განკარგავს და მაგალითად ახალი ავტომობილების შეძენას ამჯობინებს, განვითარებაზე საუბარი ზედმეტია.
თანამშრომელი, რომელიც დასაქმებული ხავს, ისიც კი უკმაყოფილო ხავს, იმიტომ რომ რეალურად მთავარი ფული მაგალითად 2023 წელს უკვე მოგებული თანხიდან 205000 ლარი ავიღეთ და ორ ავტომობილში გადავიხადეთ, რომლითაც მერი გადაადგილდება და ვიცემერი. ანუ ჩვენ ვერ მივიღებთ ეფექტურ სამსახურს.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა აჩვენებს, რომ ბათუმის თანდასუფთავებაში პრობლემებია შრომის ანაზღაურების მხრივაც. აუდიტი წერს, რომ კონტროლის სისტემამ ვერ უზრუნველყო საყოფაცხოვრებო ნარჩენების და ანახვეთის ფაქტობრივად გატანილი მოცულობების დადგენაში არსებული ხარვეზების გამოვლენა და აღმოფხვრა. აუდიტმა ვერ მიიღო რწმუნება შრომის ანაზღაურებისთვის გაწეული ხარჯი და მომსახურებისთვის მიღებული შემოსავალი რამდენად შეესაბამება ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების მოცულობას. საკრებულოს წევრი რეზო ხარაზი ამბობს, რომ ამ სამსახურის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების საკითხზე ბათუმის მერს არაერთი წერილი გაუგზავნა, თუმცა პასუხი არ მიუღია.
ადამიანები არიან, რომლებიც ღებულობენ უფრო მაღალ ანაზღაურებას ვიდრე სხვა თანამშრომლები და ამ დროს ერთი და იგივე სამუშაოს ასრულებენ. ზოგადად აქ არის ამ დასკვნაში, რომ გაცილებით უფრო მეტ სამუშაოს აწარმოებს თანამშრომლები, მაგალითად მეზობლები და ღებულობენ ნაკლებ ხელფას.
აუდიტის შენიშვნა ეხება სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვისას ბაზრის კვლევის მხრივ არსებულ ხარვეზებსაც. არასათანადო კვლევის შედეგად 14 შემთხვევაში პრეტენდენტების მიერ წარმოდგენილი ფასი შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებასთან მიმართებით შემცირებულია 368000 ლარით. ეს გარემოება ერთი პრეტენდენტის არსებობის პირობებში წარმოშობს ფულადი სახსრების არაეკონომიურად ხარჯვის რისკებს. პრობლემებზე, რომლებიც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნიდან იკვეთება, სანდასუფთავების სამსახურის პასუხები გვაინტერესებდა, თუმცა მცდელობის მიუხედავად ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ.
Радио თავისუფლების კორესპონდენტმა ბათუმში ეკალორთ კეფაინძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ხარვეზებს აჩვენებს ბათუმის დასუფთავებაზე პასუხისმგებელი სამსახურის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის შეფასების შედეგად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნა. დასახელებულ ხარვეზებს შორისაა სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვის და პრეტენდენტების შერჩევა შეფასებაში არსებული ხარვეზები, ასევე თავისუფალი თანხების არასათანადოდ მართვა, საწვავის ხარჯის დადასტურების მხრივ არსებული პრობლემები და ასე შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა 1 სექტემბრიდან ახალ წესებს დაუქვემდებაროს ქვეყანაში კონკრეტული ობიექტების მუშაობა. რომელ ობიექტებზეა საუბარი და რას ვეღარ შეძლებენ ისინი? 1 სექტემბრიდან და რა ვალდებულებები გაუჩნდებათ? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
საქართველოს მთავრობამ ქიმწმენდის ობიექტების მოწყობის, ფუნქციონირებისა და ექსპლუატაციის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი დაამტკიცა, რომელიც ყველა ტიპის ქიმწმენდის საწარმოზე გავრცელდება. რეგლამენტის მიხედვით ქიმწმენდის ობიექტები არ შეიძლება იყოს განთავსებული საცხოვრებელ სახლებში, სამედიცინო და საგანმანათლებლო დაწესებულებების შენობებში. ასევე განისაზღვრა ამ შენობებიდან რა მანძილით შეიძლება იყოს დაშორებული მსგავსი ობიექტები. დიდი საწარმოებისთვის 100, შედარებით მცირე საწარმოებისთვის კი 50 მეტრი განისაზღვრა. მინი ქიმწმენდების განთავსება დასაშვებია საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებების ზონებში, ადმინისტრაციულ შენობებსა და სასტუმროებში. ამასთან აკრძალულია ქიმიური წმენდისთვის ტანსაცმლის და სხვა ნივთების მიმღები ადგილის განთავსება მაღაზიებში, სადაც კვების პროდუქტები იყიდება. ქიმწმენდის საწარმოებისთვის დამტკიცებულ რეგულაციას დადებითად აფასებს მოსახლეობის ერთი ნაწილი. სოციალურ ქსელ Facebook-ის ერთ-ერთ ჯგუფში თელავის ამბები, სადაც ძირითადად ადგილობრივ პრობლემებს განიხილავენ, ამ თემაზე წერენ. დაახლოებით 2 წელია ჩემი კორპუსის პირველ სართულზე განთავსებულია ქიმწმენდის საწარმო. მე მეორე სართულზე ვცხოვრობ. მთელი დღის განმავლობაში ფანჯრებს ვერ ვაღებ, რადგან გაუსაძლისი სუნი შემოდის. საწარმოს ხელმძღვანელობას არაერთხელ მიუმართეთ, რომ სუნი გვაწუხებდა, მაგრამ ის ამბობს, რომ ყველა ნორმას იცავს და ვერაფერს შეცვლის. კარგია, თუ ამ საკითხს კანონი დაარეგულირებს. ჩვენ კერძო სახლში ვცხოვრობთ, მაგრამ იგივე პრობლემაა, ქიმიური ნივთიერებების სონია, განსაკუთრებით ზაფხულში. ეზოში და აივანზე ვერ გაჩერდები. მეზობელს სახლში აქვს მოწყობილი. როგორც ამბობენ, თელავის დიდ სასტუმროებს ემსახურებიან. დღე და ღამე მუშაობენ. მერიაში ჩევიტანეთ წერილი, რომ დაგხმარებოდნენ, მაგრამ პასუხი არ დაგვიბრუნეს. ამ ქვეყანაში ხომ ასეა ყველაფერი, სანამ კანონით არ აიკრძალება რამე, მანამდე არც მეზობელს ვითვალისწინებთ და არც საკუთარი ოჯახის წევრებს. ეს ხომ მათი პრობლემაც არის, იქ ცხოვრობენ, სადაც საწარმოები აქვთ. დაწერა რამდენიმე თელაველმა სოციალურ ქსელში. რადიო თავისუფლება ერთ-ერთ მათგანს ტელეფონითაც დაუკავშირდა. მან ვინაობის გამხელის გარეშე გვითხრა.
შეიძლება ითქვას, რომ სხვა სამი წელიწადი ჩვენ სუფთაჰაერი არ გვისუნთქე და ფანჯარა წესიერად გასანიობ ოთახების არ გამოგვიღი. ეს თვითონ ბიზნესისთვის უკეთესი იქნება, რაში ჭირდებათ ახლა ბიზნეს მფლობელის მუდმივი კონფლიქტში ყოფნა მოსახლეობას. იმედია, 1 სექტემბრის შემდეგ ქიმწმენდის ობიექტს აღარ ვიხილავ ჩვენს ტერიტორიაზე.
რადიო თავისუფლებამ სადა თელავში ქიმწმენდის რამდენიმე საწარმოს ხელმძღვანელობასთან გასაუბრება, თუმცა კომენტარზე უარი გვითხრეს. ქიმწმენდის ობიექტების მოწყობის, ფუნქციონირების და სანიტარულ-ჰიგიენური წარმოების შესახებ ტექნიკურ რეგლამენტზე ჯანდაცვის სამინისტრო მიმუშავა. როგორც მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი თამარ გაბუნია ამბობს, მსგავსი რეგულაცია არაერთ განვითარებულ ქვეყანაში მოქმედებს და მიზანი არამარტო მოსახლეობის, იქ დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვა.
ქიმიური ნივთიერებები, რასაც იყენებენ ქიმწმენდის შემთხვევაში, შესაძლოა მავნე გავლენის მატარებელი იყოს, როგორც თანამშრომლებისთვის, ასევე სხვა პირებისთვის, მით უფრო თუ ქიმწმენდა მდებარეობს საყოფაცხოვრებო დაწესებულებაში, საცხოვრებელ ადგილში, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. და ასე შემდეგ საქართველოშიც არაერთხელ გამოითქვა მოსახლეობის მხრიდან წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ ქიმწმენდა განთავსებული საცხოვრებელ სახლში ქმნის რისკებს. ფიქრობთ, რომ ტექნიკური რეგლამენტის ამოქმედება შექმნის უსაფრთხოების ჩარჩოს, როგორც თანამშრომლებისთვის, ასევე მოსახლეობისთვის.
რეგულაციის მიხედვით ქიმწმენდის ობიექტები ვალდებული იქნებიან დასაქმებულებს პერიოდულად ჩაუტარონ ტრენინგები, უზრუნველყონ სპეცტანსაცმლით და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, ასევე თანამშრომლებს უნდა ჩაუტარონ პერიოდული სამედიცინო შემოწმება. ამ ყველაფერს ზედამხედველობას გაუწევს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექცია, ხოლო გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტი ვალდებული იქნება გააკონტროლოს ჰაერში გამოყოფილი მავნე ნივთიერებები შეესაბამება თუ არა დადგენილ ნორმებს. შრომის ინსპექციის სამსახურის ხელმძღვანელის ბექა ფერაძის თქმით,
პირველად ამზე გამოყენებული იქნება გაფრთხილება, თუ არ იქნება რაიმეთების შეუსაბამობა ახალ ტექნიკურ რეგლამენტთან, ხოლო განმეორების შემთხვევაში უკვე თანამდებობა ითვალისწინებს შესაბამის სანქციების მექანიზმს.
რეგლამენტის მოთხოვნებზე ზედამხედველობა მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან დაიწყება. მანამდე საწარმოებს დრო აქვთ სავალდებულო მოთხოვნები შეასრულონ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა ზოგადი განათლების მართვის მოდელის ეფექტიანობის ანგარიში. ეს ანგარიში ეხება იმას, თუ რამდენად უზრუნველყოფს განათლების სამინისტროს ზოგადი განათლების მართვის მოდელი სკოლების ეფექტურ მართველობას. დასკვნაში წერია, რომ სკოლების არსებული მდგომარეობის ანალიზი არ ჩატარებულა, რის საფუძველზეც მოხდებოდა საჭირო რესურსების მზადყოფნის და შესაძლებლობის მქონე სკოლების იდენტიფიცირება და ხელშეუწყობდა ავტონომიურობის გაზრდის შესაძლებლობის განხილვას. გარდა ამისა, ამ ანგარიში ნათქვამია, რომ მაგალითად სამეურვეო საბჭოს როლი სკოლის მართვაში ძირითადად მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს ატარებს. სამინისტროს არ ჩაუტარებია საბჭოს საქმიანობის კვლევა და ეფექტიანობის შეფასება, ასევე არ არის შესწავლილი საბჭოს წინაშე არსებული გამოწვევები და საჭიროებები. აუდიტის დასკვნის ერთი ნაწილი ეხება რესურს ცენტრების საქმიანობასაც. მაგალითად, იკვეთება შემთხვევა, როცა ერთი რესურს ცენტრის დაფარვის არეალში მყოფი სკოლების რაოდენობა 7-ჯერ აღემატება მეორე რესურს ცენტრის დაფარვის არეალში მყოფი სკოლების რაოდენობასო. წერი აუდიტის დასკვნაში, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი სკოლის და მოსწავლის მონიტორინგს ახორციელებენ რესურს ცენტრები, მათი თანამშრომლების რაოდენობა იდენტურია, რაც ქმნის ფუნქციების არასათანადოდ განხორციელების რისკებსო. უფრო მეც, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ამ დასკვნის შესახებ, რომელიც ზოგადი განათლების მართვის მოდელის ეფექტიანობას ეხება, ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.